Pojdite in učite vse narode. Pojdite. Pojdite.
In šli so.
Draga večerna družba, nocoj sva kar dva, ki bi vam lahko na začetku voščila dober večer, pa sem si zdaj sam vzel besedo in pozdravljam tistega drugega, Blaža Lesnika. Blaž, živjo, dober večer.
Z veseljem sem gost v tvoji oddaji, tokrat.
Blaž, mahnil si jo v Albanijo, nisi bil sam, šel si sodelavci slovenske Karitas, ki tudi v Albaniji delajo na svojih programih, ki so zelo močni, mi jih poznamo predvsem iz Afrike, z delom do dostojnega življenja, denimo je ena teh akcij, tudi že predstavljena v naši oddaji. Albanija. Blaž, kakšen je bil glavni namen obiska?
Ja, prav omenil si to akcijo z delom do dostojnega življenja, druga akcija, ki jo pelje slovenska Karitas, ne pozabimo, in tretja Mind, torej posvečena migracijam. Glavni namen je bil preveriti na terenu, kako odsevajo te akcije prav zares med ljudmi, med tamkajšnjimi prebivalci, v kakšnih razmerah živijo in kako jim lahko denar slovenskih darovalcev konkretno pomaga.
Blaž, kam se ste šli, kdo deluje tam?
Bili smo na jugu Albanije oziroma bolje rečeno južnem delu srednje Albanije. To je približno slabih 100 km južno od glavnega mesta prestolnice Tirane. Ko sem zdaj le še enkrat pogledal 84 km, vozili smo se pa debeli 2 uri.
A res? Aha, Afriki podobne razmere.
No.
Blaž, v Albaniji, se ne vem, se mi zdi, da velja precej stereotipov, niso ravno najlepši iz tistih minulih časov, zdaj mnogi ne poznamo prav dobro. Kakšni so bili tvoji vtisi, na kratko denimo, kaj te je najbolj preželo, kaj ti bo ostalo?
Same prestolnice nisem doživel, ker ko priletiš, sem se takoj ukrcal in v avtomobil, potem pa seveda greš z nekimi pričakovanji, pričakuješ revščino, pričakuješ drugačne razmere, ampak vendarle tisto, kar je sledilo naslednji dan, ko smo se odpravili s sestrami v te hribovite predele, kjer niti ne bi nikoli pomislil, da kdo živi, če bi šel tja kot turist, verjetno niti ne bi zašel v tiste dele, ampak da so tam vasi in da so tam ljudje. Najprej ta vožnja, ki je res verjetno takšna kot v afriških deželah, razmerah na Madagaskarju, ko smo gledali vajen film, ja, z Izidorjem. Ja. Tu moraš pač vezno teren s štirikolesnim
pogorom,
ne gre drugače. In potem po tudi kar večurni vožnji, peš recimo pol ure, sestre so natančno vedele, kje so ljudje, ki prosijo za pomoč, in ko vidiš tisto revščino, ko vidiš takšne razmere, torej pravzaprav brez pravih oken, to je višina 1500-1700 metrov, zima tja pride, čeprav je ob morju seveda bolj sredozemska klima, ampak v centralni Albaniji, pa više gor je že gorsko podnebje. Potem pa seveda hrana, ki je ni, ko je še sama sestra spraševala dekle staro, recimo 11-12 let, kaj jedo, ni dobila drugega odgovora kot kruh, pa je rekla, pa saj imate nekaj drugega, kakšen fižol, kaj glavnem kruh, in je bila še ona sama ganjena ob tem, da otroci seveda hodijo v šolo tudi več kot uro in pol, dve, in da so ves dan lačni. In ko pride takšno sporočilo potem iz šole, da je otrok lačen, da se vidi, da ne dobi dovolj hrane, sestram sporočijo. In potem se sestre, takoj ko je kakšna priložnost, odpravijo, mi smo tudi pripeljali seveda tiste osnovne stvari, moko, olje, sladkor, in potem so to natovorili na oslička in je šlo potem po tistih poteh nazaj. Skromno bivališče, človeka nevredno življenje, dejansko.
Več o doživetih Albanije in predvsem o delu slovenskih misionark, tudi o delu slovenske Karitas v Albaniji, pa Blaž, v nadaljevanju prepuščam ti besedo.
Tako.
Hvala za ta uvod in hvala za vse, kar nas zdaj čaka ta večer.
Hvala lepa, Jure. Gramš je manjše albansko mesto, približno 100 km južno od Tirane, kjer živi 10 tisoč prebivalcev, po okoliških vaseh še dodatnih 20 tisoč. Na tem območju je bila v času komunističnega režima razvita vojna industrija. Od te ni ostalo drugega kot stare tovarne in brezposelnost. Največ ljudi, ki imajo možnost zaposlitve, dela v državnih službah. Drugo so privatniki, trgovci, obrtniki, gostilničarji in vrtičkarji. Veliko je starejših, ki so že upokojeni, ter tudi veliko ljudi s posebnimi potrebami. Pokojnina znaša od 70 evrov naprej, kmečka in socialna pomoč pa je zelo nizka, do 30 evrov mesečno. Tu je brezposelna več kot polovica aktivnega prebivalstva. Mlade družine živijo na plečih starih staršev. Še posebej je težko preživetje za tiste družine, katerih otroci oziroma mladostniki se šolajo po drugih mestih, ker so stroški tega šolanja visoki. Potrebno je plačevati stanovanje, internat, prehrano in pot od doma do šole. Starši so pripravljeni delati, samo da bi zaslužili še kakšen dodaten lek, torej albanski denar za lažje preživetje svoje družine. V Gramšu delujejo štiri redovne sestre, hčere krščanske ljubezni, usmiljenke, tri kosovske albanke in slovenka sestra Vida Gerkman, ki je po izobrazbi tudi medicinska sestra in vodi ambulanto. Sestra Vida, zdaj smo v ambulanti. Vsako sredo, pa tudi ponedeljek in petek imate to ambulanto.
Trikrat na teden, sreda, ponedeljek, petek, do povdne okrog 8 se začne, nekako do 12.
Kakšne bolnike ste do danes imeli, kdo vas je obiskal?
Prvo zjutraj, že okrog 7:30 je prišla ena žena hiter sladkor meret, potem je prišla druga za eno injekcijo zaradi hrbtenice, pa ena opeklina je bila mehna.
In približno koliko ljudi pride?
Ja, okrog 15, samo ker je tukaj tudi socialno, se oglašajo velikrat, nekako rekla kot en Karitas, jih pride od 15, 20, čat do 30.
Se pravi, to, kar smo pravkar videli, ko je prišel fant po šolsko torbo, kakšna je njegova zgodba?
Njegova zgodba je tudi, da je mama in hčerka po nesreči sta nek prašek, ko je bil za paradižnik, sta zamešali v hrano in sta mama in hčerka umrle. Oče je ostal precej bolan in zdaj ima stomo. S tem je ostala v družini dva fanta in brez mame. Pred časom je tudi žena od njegovega brata umrla, tako da sta obe svakinje pomrle na hiter. Stara mama, ki še dela, pa vzdržuje to družino, je tudi invalidka že od rojstva, pa zelo čudovita žena. Zelo vzdržuje tisto kmetijo in otroc pa vsem pridejo včasih, pravzaprav mož pride iskat nekaj, če je pomoč za hrano, drugač imajo pa neko malo kmetijo doma in se vzdržujejo s tem.
Sicer je tu v mestu tudi bolnica, ne? In ljudje pridejo k vam. Kakšne storitve nudijo tam, v katerih primerih pa pridejo k vam?
K nam pridejo največkrat ljudje iz mesta in iz vasi, ko so socialno ogroženi, drugač pa tudi nekateri, ko ne morejo dobiti dobra zdravila, pridejo na primer za opekline, ko nimajo, če nimajo tistih vazelinskih gas ali pa dobre kreme, pridejo iskati pomoč tukaj, misleč, da bo čim prej mogel uzdraviti. Ampak potem tisti tudi nekaj doplačajo.
Vam pomaga gospa domačinka, ki je vključena v ta projekt?
Ja, ko sem prišla tukaj, sem že njo našla tukaj, ker so pred mano Italijanke tukaj delale. In smešno, ampak ona je kako iz albanščine v albanščino men prevajala, ker ene besede nisem razumela. In me iz gestan smo se razumele in počasem se naučila nekaj osnovnega.
In zdaj pride vsakič, ko imate ambulanto, pomagati?
Zdaj le nekaj časa, skoraj leto dni jo ni bilo, je bila tudi ena druga medicinska sestra, ki je končala višjo medicinsko, je delala v bolnic, potem je pa službo zgubila. Je predvsej medicinskega kadra tle okrog, je zgubila službo in smo jo mi tukaj za nekaj časa zaposle. Je šla zdaj v Nemčijo delat, ta žena je pa prišla nazaj, ker je tudi v projektu z delom do dostojnega življenja in je nam tudi odgovarja, da pride sem, da me pomaga. Prav zaradi tega, ker je velik socialnega dela, ne samo medicinskega.
In ona dobi tudi za to plačano.
Ja, To je pa iz tega projekta z delom do dostojne življenja je ona plačana.
Poleg zdravstvene pomoči sestre nudijo socialno, dobro poznajo domačine in njihove potrebe, zato jih učijo loviti ribe. Ni malo primerov, v katerih bi se ljudje brez svojega truda radi dokopali do njihove pomoči in takrat so sestre tudi odločne. Vendar so njihova vrata za vse vrste stisk vedno odprta. Sestra Vida Gerkman je odšla v misijone že leta 1977. Najprej je delovala v Ruandi, nato v Zairu in v Burundiju. Leta 2013 je odšla v Albanijo.
Kako se morda delovni dan razlikuje tu v Albanijo, tistega v Burundiju? Je kakšna razlika v poteku dneva med afriškim načinom življenja in tu v Albaniji?
Skoraj bi rekla, da ne. Tudi v Afriki sem delala kot medicinska sestra in smo bili ljudem vedno na razpolago, ves čas. Tam, posebno na podeželju, ko ni zdravnika, se odgovarjal 24 ur za vsako potrebo.
In tu imate tudi zvonec in pozvoni čez dan, kadarkoli.
Imamo zvonc in ljudje prihajajo, kadar je potreba ali kadar želijo. So prosti, lahko pokličejo.
No, pa vendarle imate nek svoj urnik, ne? Začnete zjutraj z molitvijo.
Zjutraj imamo molitev, potem sestra, ki gre v službo, v bolnico, odide, mi imamo pa doma ambulanco, kateheza je za kosilo se pripravila za otroka, šivalno je, potem tu je jezik angleščino, francoščino imamo, domače naloge popoldne delajo, v 12. je kosilo in to traja nekako do 5. ure popoldne, ko imamo spet sestre svojo skupnost in svoje molitve. Se zgodi, da tudi potem zvečer ena ali druga nekam gre ali pa ljudje se spet oglasijo.
Torej na nek način nek red je, hkrati pa ste vedno odprte za potrebe ljudi, ki pridejo sem in kot sami vidimo tu kar neprestano, ves čas prihajajo.
Tako je. Tukaj smo za ljudi, ne same zase in to skušamo uresničiti.
Ustvaril človeka po svoji podobi. Duša vsa lepa prišla iz njegovih jerov. Adam je roko iztegnil po pazu nesrečne. Grešen zdaj človek tava po zemlji. Poslanec i ljudstvu, Gospodar, zemlje nebiste poslal je med nas. Ti, Senjar, dvigaj visoko priznako grešenja in nikdar ne med nami ne utihne tvoj glas. Težko že čakajo duše na Božje poslance, rane odkrivajo, ki jih povzročil je greh. Pridige spovedi, maše in hostija bela, vračajo duše potrte veselje. Poslanec ljudstvu, Gospodar, zemlje nebiste poslal je med nas. Ti se dar, dvigaj visoko priznako grešenja in nikdar. utihne tvoj glas. Jezus je Bože, bil bi si ona, Boži poslanec i naš gospodar. Jezus je Bože, bil bi si ona, Boži poslanec i naš gospodar.
Spremljate misijonsko oddajo na radiju Ognjišče, v njej danes poslušamo posnetke, ki so nastali na terenskem obisku mesta Gramš v Albaniji, kjer delujejo štiri sestre misionarke. Sestra Mira Beriša je v Albanijo prišla z Kosova.
Najprej vprašanje, kje ste se tako dobro naučili slovensko?
Slovensko sem se naučila pri sestrah ob skupnem pogovoru in tako, ker prej sem znala tudi srbščino, tako da sem v Beogradu končala srednjo šolo, potem pa s postulatom in novicijatom sem pri sestrah se naučila.
Aha, in kdaj pa ste potem začeli svoje delo v Albaniji?
V Albaniji sem začela 25. januarja 1994.
Se pravi, ste tu že bivali, ko je bila tu še italijanska skupnost?
Ne, v tej skupnosti ne. Bila sem pa v Rešenu na severu Albanije, 7 let, 7 sem bila v Draču, 7 let v Skadru, zdaj novembra bo 4 leta, odkar sem tukaj.
Podobno kot sestra Vida?
1 leto za sestro Vida.
Kakšna je vaša dolžnost v hiši, skrbite za hišo?
Ja, jaz sem odgovorna za skupnost sester in za druge potrebe, ki so tako, imamo razdeljeno naloge. Sestra Vida skrbi za ambulanto, za bolnike, kadar pridejo in ob tistem času sem tudi jaz na razpolago za ljudi, da jih poslušam za njihove potrebe in tako potem, ko končam delo, se pogovoriva, kako na kakšen način bomo pomagali tem ljudem.
Mogoče jih sami, ker ste tudi tako dolgo že tudi v Albaniji, pa jezik ne delate, žal najbolje razumete in tu se verjetno tudi izkaže izkušenost in modrost, kajti pri odločanju za to, kam naj bi šla vaša, tudi finančna pomoč je potrebno kar veliko razsodnosti presoje.
Ja, mi, kadar ljudje pridejo iskati, prositi za kakšno pomoč, nikoli ne urgiramo takoj. Malo premislimo, potem vzamemo tudi naslov, kje so, v kateri vasi, če jih ne poznamo, potem pa gremo tam na licu mesta, da vidimo stvari in potem presodimo, a je potrebno ali ne, potem pa se obrnemo na dobrotnike in naredimo načrte in prosimo in pišemo prošnjo.
No, danes smo tudi videli večkrat takšne, ki so denimo že neko pomoč dobili in še vedno pridejo seveda, prosijo in bi radi še, vendar pa sami pravite, nekaj so dobili, zdaj morajo sami naprej.
Ja, jaz vedno jim rečem ljudem, če pomagamo, posebej pa pri gradnji hiš, pa po pravilu hiš, to je, mi jim pomagamo, potem pa nekateri pa v nedogled želijo, da se jim pomaga. Potem pa jim dam do znanja. Zdaj smo vam pomagali, zdaj ste na noge, hodite sami naprej, zdaj pa pustite vrsto tudi drugim. Da, in potem gredo in ne pridijo. Edino, kadar imajo kakšno urgenco za ambulanto, za zdravila, take stvari.
No, danes smo videli verjetno tiste najhujše stiske. Kaj se vas najbolj dotakne, ko takole hodite po terenu?
Veste, to je najbolj težko, ko ti ljudje so čisto odtrgani od sveta. ko naprimer danes, ko sem punco vprašala, kaj jeste, kaj imate za jest, in je rekla kruh. Dobro, poleg kruha, kaj imate, sir, kislo mleko ali nekaj, ali pridelka iz vrta? Ponavljala je trikrat, kruh, 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 nič drugega. In to mi je strašno prizadelo. In tako veliko krat se dogaja, kadar gremo v vasi, ko pridemo nazaj, res smo neutrujene samo fizično, ampak tudi duševno.
Drugo poglavje so seveda otroci, ki jih vidimo, pravijo, da hodijo res v šolo. To jim, staršem, tudi zelo veliko pomeni. Šole so, sicer v teh res odročnih vaseh je potrebno kar nekaj časa, da pridejo do njih, ampak so na razpolago.
Ja, starše tukaj, čeprav so zelo ubogi, bi dali vse samo za šolanje otrok. To se vidi že od prvega razreda pa tudi do srednje šole. Ne vem, mogoče bi vse bi dali samo za šolo. To pa imajo.
Tudi smo slišali, da so rekli večkrat, mama rekla, ne želim, da bi šel moj sin ali hčerka skozi to trpljenje, ki sem ga sama doživela.
Ja, to veliko krat rečijo. Ne bi rada, da moji otroci doživijo to, kar mi smo doživeli, da ostanejo brez šole.
Tule smo tudi v povezavi s projekti, ki tečejo v navezi s Caritas. Vam ta, recimo, z delom do dostojnega življenja projekt pride prav?
Seveda nam pride prav. Posebej iz Slovenije nas zelo podpirajo misijonski center Slovenije, potem pa Caritas. Iz Slovenije veliko nam pomagajo, tudi za ambulanto, za zdravila, za plenice, za te bolnike, ki imamo tudi po hišah. Drugo pa, sestre Italijanke, ki so prej bile tukaj, so tudi one zapustile svoje dobrotnike, tako da njihovi dobrotniki nadaljuje tudi z nami. Tako da za sedaj je veliko prošen za gradnji hiš, ki so čisto amortizirane, kako ste i sami videli, potem pa za kakšne gradnje kakšnih kopalnic, pa kakšne tudi te strehe.
Strehe se marsikje se sedajo, veliko je vlage.
Veliko vlage in potem tudi bolezen pride od tega, veliko otrok je tudi bolnih, imajo astmo in resnično je težko živeti v takem stanju. Potem pa mi smo, tako tudi Italijani so prišli, so videli na licu mesta, kako je stoji ta situacija in tudi one so se pokazali širokosrčni, tako da nam pomaga Caritas Sebino iz Brescia, iz Italije, potem pa misijonski center Carpi in sami so se pripričali in zdaj en projekt prosimo Slovenijo, drugi projekt prosimo eno ali Sebino ali Carpi, tako da potem lahko kompletiramo to, da pomagamo. Ampak če mislimo, da je že konec, ni treba več, že se rodi eno drugo vprašanje, druga potreba.
To smo danes tudi videli res marsikje, kjer ste jim že pomagali, da nimo z obnovo kopalnice, pa še vedno ni vrat ali so okna kar zazidana z opekami in je verjetno tule sploh po zimi, čeprav je milejše podnebje kot v Sloveniji, vseeno kar hudo.
Ja, to je pa zelo hudo, ker Tam smo videli, na primer, on se je ponesrečil pri delu, fant, očeta nima in edinec je, ki nekaj doprinesel v hišo in skoraj eno leto ni bil sploh v službi, dokler se je ozdravil, zdaj pa je šel in se bo videlo. Tako da hiša je ostala tudi brez vrat in brez oken.
Kaj pa, sestra Mira Beriša, otroci, ki pridejo k vam na kosilo, tudi zato poskrbite sami v sodelovanju z ženami, ki so vključene v ta projekt z delom do dostojnega življenja. Koliko teh otrok pride vsak dan?
Teh otrok pride, 90 jih je. One so iz različnih družin. Nekateri so starši, ki so ločeni, drugi, ki nimajo en od staršev, je umrl. Drugi, mama jih je zapustila, potem pa so tudi Romi, Egiptjani, ki rečejo, taki, pa ne delajo razlike belci med črni, tako da od začetka malo je bilo tistih bolj, so se oddalili, ampak mi smo se potrudili, da jim rečemo, da smo vsi otroci istega Boga, da ne smemo drug drugega zaničevati in moramo se spoštovati med seboj in tako da res se razumijo med seboj. Potem pa ti otroci pridejo iz takih družin, ki starši ne delajo, nimajo dela in dobijo eno socialno pomoč, ki je zelo revno okrog 30 evrov, pa je na mesec, pa naprimer je 5-članska družina, 3-članska družina in ne dohajajo na mesec. In zato pa mi preko naših dobrotnikov lahko tem otrokom ponujamo topli obrok. 5 dni, torej od ponedeljka do petka. Poleg tega, dvakrat na teden imajo tudi domačo nalogo, ki delajo po kosilu, potem delajo tukaj domačo nalogo.
Tudi učna pomoč.
Učna pomoč. In ti otroci zdaj vidimo, da tudi v šoli so zelo uspevali, ker eno učiteljico, ki je upokojena, ona gre, se zanima pri šola, pri direktori, kako gre njihovo učenje, ker ni namen, da tem otrokom samo damo jest, ampak poleg hrane, da oni nekaj dosežejo, da se šolajo in potem da gredo naprej.
Slišali ste pogovor sestro Miro Beriša. Toliko v današnji misijonski oddaji o razmerah v Albaniji, delu sester in pomoči slovenskih darovalcev, ki se, kot smo videli tudi na terenu, premišljeno porabi. Rezultati so nova okna, kopalnica, štedilnik ali pa plačilo ženskam, ki so pri 40 ali 50 letih prvič zaposlene pri sestrah in tako pomagajo v ambulanti, pri strežbi otrok, kuhanju ali na vrtu. Brezposelnost je res velik problem v Albaniji, mladi ne vidijo perspektive. A zaključimo z dobrim primerom. V projekt pomoči je vključena tudi študentka medicine, ki pravi, da se, ko bo končala študij, vidi kot zdravnica doma, v Albaniji.
Elisa Baci, dojam je ksin sepse gjyshe ime, kur ishe e vogël, nga ishte smurën, thoshte dua të vazhdosh për mjeksi. Edhe unë punova fort që t'ja rria.
Ko je bila majhna, je njena stara mama velikrat rabila pomoč, zdravniško pomoč. In ko je bila ona majhna, mama ni bila zraven, ampak stara mama je hotla se odločiti, ko bom zrasla, bom pa jaz zdravnica, da bom pomagala. Je v četrtem letniku, seveda da je težko in se trudi z vsem močmi in je gre naprej, nima problemov.
In kje se vidi kot zdravnica?
Jaz prvo vidim, ko bom končala, jaz bi želela delati tukaj v svojem mestu v Gramšu, potem moram pa specializacijo narediti, takrat bi pa, če se bo dal nekje v Albanijo delati za svoje ljudi. Ko bom končala, želim, da delam za svoje domače ljudi, seveda za specializacijo bi pa zelo rada imela možnost, da se specializiram v tujini.
Besede študentke Elise Baci je prevedla sestra Vida Gerkman. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala za vašo pozornost in čisto za konc dovolite, da prenesem zahvalo sester ter sodelavcev Slovenske Karitas. Skupnim sodelovanjem se vsak vaš dar spremeni v konkretno pomoč, ki človeku vrača dostojanstvo. Zato hvala in lep večer še naprej vam želim, Blaž Lesnik.
Pojdite in učite vse narode. Pojdite.
In šli so.